Qalampirdan gapiramiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus kelib chiqish sabablarini o'rganish uchun Uxanga borgan xalqaro ekspertlarning dastlabki hisobotini e'lon qilmaydi. Bu haqda The Wall Street Journal tomonidan ma'lumot berilgan. Missiyaning 26 nafar mutaxassisi xulosalar yetarli emasligi sababli hisobot haqiqiy emas deb topilishi kerakligini ta'kidlagan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari tomonidan yuborilgan xatga ko'ra, missiya COVID-19 kelib chiqish manbalarini yetarli darajada tekshirish uchun to'la huquqqa ega bo'lmagan. Manbaga ko'ra, Uxanda bo'lib turgan mutaxassislar yangi tekshiruv o'tkazishga chaqirgan. Ular yanada oshkoralikni kutmoqda. Eslatib o'tamiz, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari 14 yanvar kuni Uxanga yetib kelgan. Ma'lumot uchun, koronavirus o'chog'i bo'lgan Xitoyning Wuhan shahrida COVID-19 epidemiyasi 2019-yilning dekabr oyida boshlangan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.